ะคุณทรงพจน์คะมาเริ่มกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดากันค่ะหลังจากล่าช้ากันไปหลายวันนะคะสหภาพยุโรปกับแคนาดาได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีร่วมกันหรือ CETA ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงบรัสเซลส์ค่ะนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกับบรรดาผู้นำหลายคนจากหน่วยงานต่างๆในสหภาพยุโรปรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียนายโรเบิร์ตฟิโกในฐานะที่สโลวาเกียเป็นประธานสหภาพยุโรปเป็นผู้ร่วมลงนามค่ะพิธีลงนามนะคะถูกเลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากแคว้นวัลโลเนียในประเทศเบลเยียมซึ่งมีประชากรพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักมีประชากร 3.6 ล้านคนได้ลงคะแนนเสียงวีโต้ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวค่ะสหภาพยุโรปจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์จากสมาชิก28ชาติและเบลเยียมเองจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกแคว้นในประเทศเสียก่อนจึงจะสามารถสนับสนุนข้อตกลงการค้าเสรี CETA ได้ค่ะข้อตกลงการค้าเสรี CETA ระหว่าง EU กับแคนาดานี้จะยกเลิกภาษีศุลกากร 99% ระหว่างแคนาดากับ28ชาติสมาชิก EU เป็นการเชื่อมตลาด EU เข้ากับแคนาดาซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่10ของโลกข้อตกลงการค้าเสรี CETA ยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาเป็น 13,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่ทั้ง2ฝ่ายค่ะไปต่อกันที่นครนิวยอร์กนะคะ Twitter ตัดลดจำนวนพนักงานลงทั่วโลกราว 9% หลังจากสูญเสียรายได้เพราะยังหาคนซื้อกิจการไม่ได้ค่ะนอกจากนี้ Twitter ยังยกเลิกการใช้แอปโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่ายวิดีโอที่เรียกว่า Vine แม้ว่าผู้ใช้จะชอบแอปตัวนี้มากก็ตามค่ะแอป Vine ตัวนี้เปิดตัวเมื่อปี2013แต่คนกลับไม่นิยมใช้Twitter ล้มเหลวในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Facebook, Snapchat และ Instagram และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวลือออกมาว่า Twitter อาจจะถูกขายกิจการเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter ปฏิเสธข่าวลือการขายกิจการกับบรรดานักวิเคราะห์ค่ะโดยบอกว่าทางบริษัทยึดมั่นในการเสริมสร้างคุณค่าความเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวและตนเองไม่มีแผนที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อเรื่องนี้อีกหุ้นของ Twitter ซึ่งได้ตกลงมารวมแล้ว 27% ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากผู้สนใจซื้อหลายรายเปลี่ยนใจได้เพิ่มขึ้นไป34 เซนต์หรือ 2% ไปอยู่ที่17ดอลลาร์สหรัฐกับ63เซนต์ในการซื้อขายช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะบริษัทซานฟรานซิสโกเปิดเผยว่าจะต้องใช้เงิน 10-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงานมากกว่า300คนจากจำนวนพนักงานทั้งหมด 3,860 คนผู้ใช้บริการของ Twitter ส่วนมากเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้สื่อข่าวและนักการเมืองค่ะแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการขยายตัวความนิยมไปยังผู้ใช้ทั่วไปในวงกว้างไปต่อกันที่สต็อกโฮล์มนะคะบริษัท BioServo Technologies บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์สัญชาติสวิสผู้ผลิตถุงมือหุ่นยนต์น้ำหนักเบา Extra Muscle Glove สำหรับคนที่ไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้ดีได้ร่วมมือกับบริษัท General Motors ผู้ผลิตรถยนต์ในการออกแบบถุงมือหุ่นยนต์นี้เพื่อใช้กับคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะนายโจฮันอิงวาสผู้ก่อตั้งบริษัท BioServo Technologies กล่าวว่าถุงมือหุ่นยนต์ของทางบริษัทแตกต่างจากอุปกรณ์หุ่นยนต์แบบอื่นๆซึ่งใช้วัสดุที่มีความแข็งแต่ว่าถุงมือหุ่นยนต์ของบริษัททำจากผ้าเนื้อนุ่มและไม่เหมือนใครค่ะทางบริษัทพัฒนาถุงมือนี้เพื่อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยให้คนที่มือหยิบจับสิ่งของได้ไม่แข็งแรงอาทิคนที่เป็นโรคปวดตามข้อกระดูกในขณะนี้นะคะทางบริษัทได้รวมเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัท General Motors กับเทคโนโลยี RoboGlove ขององค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA เพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในการหยิบจับวัสดุที่มีความหนักและต้องเคลื่อนไหวมือแบบซ้ำๆเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้าค่ะปิดท้ายกันที่เมืองนัชวิลล์ในรัฐเทนเนสซีค่ะนักร้องและนักแต่งเพลงบลูชาวสหรัฐอีริคคลาปตันถูกฟ้องร้องหลังจากให้เครดิตผู้แต่งเพลงอัลเบอร์ตาผิดพลาดโดยระบุว่าผู้แต่งคือฮาร์ดี้เลดเบเตอร์แทนที่จะเป็นโบคาร์เตอร์ในอัลบั้มเพลง Unplugged ของตัวเขาเองที่ออกมาในปี2013ค่ะหนังสือพิมพ์ The Tennessean รายงานว่ามีการยื่นคำฟ้องร้องต่อศาลประจำรัฐโดยนายไมล์ส์ฟอยด์หลานชายของโบคาร์เตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี1964ค่ะนายแบร์รี่ทรัมทนายความของฝ่ายฟ้องร้องบอกว่าคำฟ้องร้องนี้เรียกร้องค่าเสียหายมูลค่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนายอีริคคลาปตันและทางบริษัทวอร์เนอร์มิวสิกกรุ๊ปและผู้ถูกกล่าวหายังไม่ออกมาตอบโต้กับคำฟ้องร้องดังกล่าวค่ะ และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน